Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, ne întoarcem la cartea profetului Maleahi și suntem în fața unui nou capitol, capitolul cu numărul 3. El începe cu răspunsul pe care Dumnezeu îl dă întrebării ridicate de poporul evreu la finalul capitolului 2. Iată ce spune profetul din partea Domnului în acest prim verset al capitolului 3. Iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea mea. Și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul oștirilor. Dacă priviți cu atenție la acest prim verset, dragi prieteni, veți observa că avem prezentați aici doi mesageri. Primul este cel care are menirea să pregătească calea, este Ioan Botezătorul. Al doilea este solul legământului, adică Domnul Iisus Hristos. Profeția referitoare la primul mesager, la primul sol, este consemnată în toate cele patru evanghelii și se aplică, cred eu, fără echivoc, lui Ioan Botezătorul. Când vorbim însă de cel de-al doilea mesager, al doilea sol, mesagerul legământului, el nu apare prezentat sub această formă niciuna din evanghelii și cred că motivul este destul de clar. Acest mesager al legământului este Domnul Iisus. Dar versetul nu are nimic de a face cu prima sa venire pe pământ. Versetul acesta se referă la venirea sa care va fi nu una în har, nu una în care va veni în calitate de mântuitor, ci în calitate de judecător, va fi cel care va stabili regatul său și va înnăbuși orice urmă de răzvrătire pe acest pământ. Vă duceți aminte că într-o anumită ocazie Domnul Iisus a spus unui om, cine m-a pus pe mine judecător între voi? El nu venise încă să judece. Atunci când a venit pentru prima oară, a venit să mântuiască, a venit să aducă har, a venit ca cel ce este mântuitorul, nu împăratul. Vă invit acum să urmăriți împreună cu mine câteva pasaje din Evanghelie în care este citat acest verset, ce se referă la Ioan Botezătorul. Pe primul îl găsim în Evanghelia după Matei, capitolul 11, începând cu versetul 9. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun și mai mult decât un proroc, că cel este acela despre care s-a scris, iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu care îți va pregăti calea înaintea ta. În Evanghelia după Marcu, chiar din primul capitol, în versetul 2, citim, după cum este scris în prorocul Isaia, iată, trimit înaintea ta pe solul meu care îți va pregăti calea. Apoi, Luca scrie și el în Evanghelia sa, în capitolul 7, versetul 27. El este acela despre care este scris, iată, trimit pe solul meu înaintea feței tale, care îți va pregăti calea înaintea ta. În sfârșit, Ioan înregistrează următoarele cuvinte în primul capitol, versetul 23. Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie, neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Acesta este un citat direct din Isaia, dar vedem că și Maleahi a făcut aceeași profeție. De aceea, acesta este răspunsul pe care Dumnezeu îl dă poporului evreu. Dumnezeu le va trimite mai întâi un mântuitor, pentru că el este plin de dragoste și îndurare și vrea să-i izbăvească. Numai că nu acesta va fi finalul. Trimisul său va veni din nou, de această dată ca un mesager al legământului, iar în această calitate va institui dreptatea și judecata pe acest pământ. Lucrul acesta, dragi prieteni, este foarte clar exprimat în Sfânta Scriptură. Nu cred că poate spune cineva că Dumnezeu n-are de gând să judece păcatul. Iată de ce insist, dragi ascultători, asupra acestui aspect. Dacă nu vă veți întâlni cu Domnul Iisus în calitate de mântuitor, vă veți întâlni cu El cu siguranță în calitate de judecător. El a spus, Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata dat-o Fiului. Iar în cartea Apocalipsa avem prezentată imaginea marelui tron alb pe care stă Domnul. Aceia care l-au respins în calitate de mântuitor, fie ei bogați sau săraci, mari sau mici, tineri sau bătrâni, femei sau bărbați, vor sta cu toți în fața acestui tron. Nu contează așadar cine ești. Într-o bună zi te vei înfățișa înaintea lui și nu vei reuși să găsești îndurare față de păcatele comise. Acum este timpul în care trebuie rezolvată această problemă. Dacă am văzut cine este solul sau mesagerul când vorbim despre solul legământului, trebuie să înțelegem și la ce legământ se face referire aici. Mulți au considerat că este vorba despre noul legământ al Noului Testament. De fapt, versetul, așa cum am văzut, nu face referire la prima venire a Domnului Iisus și de aceea cred că este mai potrivit să-l considerăm ca fiind legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu poporul evreu. Legământul acesta este prezentat în câteva locuri din Sfânta Scriptură. De exemplu, în cartea Levitic, capitolul 26, începând cu versetul 9. Citim așa. Eu mă voi întoarce spre voi, vă voi face să creșteți, vă voi înmulți și îmi voi ține legământul meu cu voi. Veți mânca din roadele cele vechi și veți scoate afară pe cele vechi ca să faceți loc celor noi. Îmi voi așeza locașul meu în mijlocul vostru și sufletul meu nu vă va urâ. Voi umbla în mijlocul vostru, eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care v-am scos din țara Egiptului, care v-am scos din robie. Eu am rupt legăturile jugului vostru și v-am făcut să mergeți cu capul ridicat. Acesta este legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu copiii lui Israel. Veți vedea că este confirmat și în cartea Deuteronom. De fapt, cartea Deuteronom este o confirmare a legii mozaice și prezintă experiența evreilor după 40 de ani de peregrinaj în deșert. În această carte, în capitolul 4, versetul 23, citim: Vegheați asupra voastră ca să nu dați uitării legământul pe care l-a încheiat cu voi Domnul Dumnezeul nostru și să nu faceți vreun chip cioplit, nici vreo înfățișare oarecare pe care te-a oprit Domnul Dumnezeul tău să o faci. De bună seamă că Israelul a făcut tocmai ceea ce i s-a interzis să facă și s-a îndreptat către idol și către ocultism. De aceea Maleahi ne spune aici că mesagerul Domnului va veni într-o bună zi să îndrepte acest legământ. Dumnezeu va locui în mijlocul lor și acesta este motivul pentru care îl vom găsi prezentat în aceste prime trei versete ale capitolului 3. Dumnezeu nu va coborî în mijlocul lor dacă ei nu vor arăta ascultare față de El și dacă nu vor accepta să fie curățiți și purificați mai întâi. Toate aceste aspecte sunt, desigur, valabile și pentru creștinii de astăzi. Observați că Maleahi vorbește despre Domnul pe care îl căutați. El va fi Domnul Iisus, Dumnezeul întrupat. Despre El ne spune că deodată va intra în templu. Aceasta nu înseamnă neapărat că se va întâmpla în curând. Înseamnă că se va întâmpla cu asemenea repeziciune încât oamenii nici nu se vor dezmetici bine. Să știți însă că Dumnezeu a pregătit acest eveniment cu multă grijă și nu este decât o problemă de timp până când se va întâmpla. Lucrul acesta mi-aduce de fapt aminte de ceea ce spunea cineva cu privire la răpirea bisericii. Spunea acest om că atunci când va fi răpirea bisericii, el va vedea lucrul acesta și se va ruga lui Dumnezeu să-i se ierte păcatele și să trăiască după voia lui Dumnezeu. Credea el că în felul acesta poate evita judecata divină. Dacă privim la învățătura Scripturii, nu se poate spune că acest om se întoarce cu inima către Dumnezeu prea târziu. Nu, numai că el nu va mai face parte din biserică. El va face parte dintre aceia care vor traversa necazul cel mare și vor fi mântuiți ca prin foc. Nu cred că vreunul din noi poate ști ce înseamnă lucrul acesta cu adevărat. Să nu uităm că atunci vorbim despre o altă raportare la Harul lui Dumnezeu. Har care va fi îndreptat către poporul Domnului. Personal, n-aș sfătui pe nimeni să aplice asemenea artificii când este vorba de Dumnezeu și de împăcarea cu El. Nu cred că este un lucru cu care să ne jucăm. Apoi, cine poate spune că are controlul asupra vieții lui? Cine are garanția că va apuca ziua de mâine? Ora următoare? Nu cred că ideea acelui om a fost una bună. Să revenim la Maleahi. El ni-l prezintă pe Domnul Iisus, care va intra în templu, pentru că El este mesagerul legământului. Așadar, cel pe care noi îl cunoaștem ca fiind Domnul Iisus Hristos în Noul Testament este Îngerul Legământului în Vechiul Testament. Este însă vorba de aceeași persoană. Acum se ridică o întrebare, una importantă. Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta El? Căci El va fi ca focul topitorului și ca leșea înălbitorului. Știm că Maleahi se referă deja la cea de-a doua venire a Domnului Iisus și spun aceasta datorită acestui mesaj care vorbește despre judecată. Ea este de fapt vizată și prin această întrebare, cine va putea să sufere sau să reziste în ziua venirii lui. De ce? Pentru că El se va manifesta asemenea focului topitorului. Nu știu dacă ați văzut vreodată cum se procedează în cadrul topirii metalelor. Recipientul este încălzit până în momentul în care metalul dinăuntru se topește. Numai că nu este suficient doar să fie topit. Acela este momentul în care este îndepărtată zgura. Abia după ce metalul este astfel curățit, se toarnă într-o nouă formă. Atât această metaforă, cât și cea înălbitorului, comunică ideea curățirii, a purificării. Dragii mei, Domnul Iisus nu are de gând să îngăduie vreo impuritate în împărăția sa. Iată ce citim în cartea Apocalipsa în această privință. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. În ea vor aduce slava și cinstea neamurilor. Nimic întinat nu va intra în ea, nimic care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Am citit din capitolul 21 al cărții Apocalipsa, începând cu versetul 23. În ce privește pe evrei, Maleahi spune, El va ședea, va topi și va curăți argintul, va curăți pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite. Această curățire este deosebit de importantă și importanța ei este explicată de următorul verset. Atunci, darul lui Iuda și al Ierusalimului va fi plăcut Domnului ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară. Iată de ce este atât de importantă curățirea. Numai în acest mod, poporul își putea aduce jertfa înaintea lui Dumnezeu. Aceasta ne arată încă o dată că Dumnezeu nu este atât de mult interesat în ritual cât este în curăția inimii. Dumnezeu nu poate accepta ritualul înainte de a curăți și purifica inima celui păcătos. Dragii mei, înainte de a veni să vă închinați înaintea lui Dumnezeu, trebuie să vă lăsați purificați de El. Mă voi apropia de voi pentru judecată, spune Dumnezeu, și mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor și preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva celor ce opresc plata simbriașului, care asupresc pe văduvă și pe orfan, nedreptățesc pe străin și nu se tem de mine, zice Domnul oștirilor. Iată că Maleahi aduce în atenție câteva fapte concrete ce constituiau lucrurile ce indicau corupție din inima lor. Dumnezeu arată clar că aceste fapte vor fi judecate fără milă. Dragi prieteni, insist puțin asupra acestor aspecte pentru că noi avem tendința să ne disculpăm foarte repede. Dacă privim la această listă ce, iată, incriminează o serie de păcate, ne spunem probabil că nu ne facem vinovați de așa ceva. Privite de la distanță, poate așa se par, dar privite de aproape, veți vedea că sunt păcate de care și lumea modernă se face vinovată. Să știți că idolatria nu este numai un păcat al lumii din vechime sau a celor needucați. Este un păcat cât se poate de actual. Idolatrie înseamnă să te închini în fața altcuiva decât lui Dumnezeu. Înseamnă să fii consumat de pasiune pentru altceva sau altcineva decât pentru Dumnezeu. Dacă analizăm cu atenție generația noastră, descoperim o formă ce-i drept subtilă de idolatrie, dar care este cu atât mai periculoasă cu cât nu este manifestată în maniera convențională. Apoi, nu avem astăzi atâția descântători, oameni care trăiesc după prescripțiile horoscopului, ca să nu mai vorbim despre mulțimea adulterelor? Se adaugă aici și jurămintele strâmbe, nerespectarea cuvântului dat, exploatarea angajaților prin salariile de mizerie și neasigurarea unor condiții normale de muncă, tratamentul abuziv aplicat văduvelor și orfanilor. Dragii mei, nu suntem mai buni decât cei din vremea lui Maleahi, pe care îi critică Dumnezeu prin intermediul profetului. Și dacă noi nu ne-am schimbat, să știți că Dumnezeu nu și-a schimbat nici el părerea că asemenea fapte sunt rele și vor fi judecate. Căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb, de aceea voi, copiii lui Iacov, n-ați fost nimiciți. Există însă un element în această imobilitate a lui Dumnezeu pentru care noi oamenii ar trebui să fim mulțumitori. Este vorba despre îndurarea lui Dumnezeu. Este o îndurare care nu se schimbă. Da, este adevărat. Dumnezeu este un Dumnezeu care judecă, dar este în același timp un Dumnezeu plin de har. Ajungem acum la cea de-a șasea replică pe care poporul o dă lui Dumnezeu în încercarea lui de a le prezenta realitatea așa cum se vede de la înălțimea cerurilor. Sunt 8 astfel de replici în întreaga carte, iar noi am parcurs deja 5 din ele. Așa cum spuneam, suntem la a șasea. După cum ați văzut, acești oameni încep să-i pună ei întrebări lui Dumnezeu, de parcă el este cel ce trebuie testat. Dumnezeu face o afirmație, iar ei, cu o brăznicie, îi cer imediat să o dovedească. Astfel, Dumnezeu aduce 8 acuze clare poporului, iar ei ridică cu multă aroganță la rândul lor 8 întrebări impertinente. Dumnezeu le răspunde în mod politicos, dar categoric. El încearcă să-i întoarcă din drumul lor către distrugere. Pentru a interpreta aceste întrebări, cred că este bine să facem din nou o mică paranteză aici, și să ne reamintim cărei generații de evrei se adresează Dumnezeu. Așadar, după ce poporul evreu fusese rob timp de 70 de ani în Babilon, o rămășiță acestuia se întoarce în țara pe care Dumnezeu le-o dăduse cu multe generații în urmă. Fără nicio tragere de inimă, au început să reconstruiască orașul Ierusalim și clădirea templului. Așa cum făcuseră și părinții lor, care au fost scoși din Egipt, murmurau în continuu nemulțumiți de greutățile cu care se confruntau. Este foarte adevărat că au avut de înfruntat multe împotriviri și greutăți, numai că Dumnezeu a fost de partea lor și ajutat și încurajat, prin intermediul unor oameni deosebiți cum au fost Ezra, Neemia, Zorobabel, profeții care au profețit în această perioadă. Probabil că în momentul în care au plecat din Babilon, au crezut că totul va fi ușor și vor ajunge repede să se îmbogățească. Când au văzut că nu este chiar așa cum se așteptaseră, au început să cârtească. Ceea ce se încăpățânau să nu accepte era că Dumnezeu folosea aceste situații pentru a corecta deprinderile cu care veniseră din Babilon. Așa cum se întâmplă și în alte cazuri, disciplina fie te înmoaie, te face maleabil, fie te face casant, împotrivitor la orice sugestie de îndreptare. Aceasta s-a întâmplat cu această generație. Ei s-au împietrit și s-au împotrivit încercării lui Dumnezeu de a-i ajuta să nu calce pe urmele părinților lor, făcând aceleași lucruri care conduseseră la exilul babilonian. De fapt, nu mai rămânea mare lucru de făcut pentru ei. Chiar și Dumnezeu epuizase arsenalul folosit pentru corectarea lor. Această generație este generația care a dat naștere fariseilor, saducheilor și cărturarilor, care peste 400 de ani îl vor răstigni pe Domnul Iisus. Ceea ce acum este doar o mică zgârietură a devenit un cancer generalizat pe timpul Domnului Iisus. Dumnezeu a încercat să oprească răspândirea virusului, să cauterizeze rana și acesta este motivul pentru care le prezintă cele 8 acuze. Răspunsul lor însă reflectă atitudinea ce o aveau. Ei se consideră nevinovați la fiecare din acuzele aduse și se arată chiar surprinși de faptul că Dumnezeu poate să spună așa ceva despre ei. O simulă durerea în fața unor asemenea acuzații. S-au simțit lezați de asemenea insinuări și au respins tot ce spunea Dumnezeu. Dar iată care este cea de-a șasea acuzație din rechizitorul prezentat de Dumnezeu. Versetul 7 al capitolului 3. Din vremea părinților voștri, voi v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Dar voi întrebați, în ce trebuie să ne întoarcem? Oh, ce deștept se credeau! Dumnezeu le spune, dragilor, repetați greșeala părinților voștri. Întoarceți-vă către mine și eu mă voi întoarce către voi. Dar ei imediat îi dau replica. Ce vrei să spui, Doamne? Tu spui să ne întoarcem la tine, dar când ți-am întors noi spatele? Nici nu știam că ne-am depărtat de tine. Când s-a întâmplat așa ceva? Ei erau de fapt atât de departe de Dumnezeu, încât nici nu-și mai dădeau seama de acest lucru. Îndrăznesc să spun că în această situație se află mulți oameni din generația noastră. Unii dintre ei se consideră creștini, frecventează biserici și nici nu-și dau seama că sunt departe de Dumnezeu. Ritualul a luat locul realității, procesiunile au luat locul puterii, esteticul a înlocuit spiritualul, iar forma, sentimentul. Este folosit în continuare vocabularul potrivit, se fac lucruri ce denotă evlavie, dar lipsește puterea. Oamenii au conștiința împăcată că își fac datoria față de Dumnezeu, dar nu se întâmplă nimic în ceea ce privește schimbarea vieților. Cei mai mulți sunt satisfăcuți cu această moralitate precară și ambiguă și consideră că nu este nimic în neregulă cu ei. Dumnezeu însă strigă, întoarceți-vă, v-ați îndepărtat de mine! Ce vrea să spună Dumnezeu cu întoarceți-vă? Știți ce vrea să spună? Vrea să spună că trebuie să ne pocăim. A te pocăi înseamnă să te întorci către Dumnezeu. Vedeți, acel cântec ce se aude mereu în unele biserici, vin acasă, nu se prea aplică celor necredincioși. Ei n-au o casă încă. Fiul risipitor a trebuit să plece mai întâi de acasă pentru ca apoi să aibă unde să se întoarcă. El a fost fiu în fiecare clipă, numai că el a părăsit casa tatălui său, iar tatăl său îl aștepta să revină. Pentru a se întoarce însă, a fost nevoie ca mintea fiului să cunoască o schimbare. Acea schimbare a însemnat pocăință. Aceasta este pocăință. Metanoia, schimbarea minții. Înseamnă să mergi într-o anumită direcție, să înțelegi că este o direcție greșită și să faci o întoarcere de 180 de grade mergând în direcția opusă celei greșite. Dragii mei, cereți Duhului Sfânt al lui Dumnezeu să vă arate unde sunteți, în ce direcție vă îndreptați. Dacă cumva mergeți într-o direcție greșită, veți auzi glasul lui Dumnezeu, întoarceți-vă. Dacă l-auziți, nu procedați ca cei din vremea lui Maleahi, căutând să vă justificați, ci acționați așa cum vă spune Domnul. Abia atunci vă veți putea bucura de binecuvântările lui. Rămâneți cu har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.